Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 28 majit, ja argumentet kryesore, Papa Benedikti 16 mbylli shtektimin e tij apostolik në Poloni me vizitën historike në kampin e përqendrimit në Auschwitz e në Birkenau. Ati shetu lut në heshtje pas nderimit të përmendoreve të viktimave në fjalimin e tij, dënoi krimet e nazizmit dhe tmerret e tija duke kërkuar falje e pajtim.
Sot paradite, në kujtim të John Paulit të dytë, Papa Ratzinger kërmtoi meshën në Blondie në Krakovi para 1.5 milion besimtarësh. Me këtë rast, Papa i ftoi polakët ta dëshmojnë me guxim fenë në Evropë dhe në botë.
Shqiptarët shtektuan sot në shejtrorën e zojës së Këshillit Mirë në Gjenacano afër Romës. Meshin solemne të shtektimit të përvirshim të shqiptarve të emigrant e udhëhoqim zotë Rokmir Dita, prezidenti konferences i përvnore katolike të Shqipëris.
Në Indonezi, gati 4.700 të vdekur nga tërmeti, mëse gjysma viktimave në Bantul afer Yogyakartës. Bota është mobilizuar me ndihma humanitare për të pastrehet. Papa Benedikti 16 shpreh ngushëllimet e dhimbjen e tij dhe ju lut Zotit për viktimat e tragjedisë që ka goditur këtë vend.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Po filloj me vizitin historike të Papës Benediktit 16 në kampin e Auschwitzit. Një ngjarje e jashtëzakonshme e plot domethënie.
Papa u lut para murit të vdekjes, takoi disa të mbijetuar nga kampet e shfarosjes e pastaj vizitoi bllokun 11 të të burgosurve hebrej, polak, rom e të komësive të tjera, ndërto edhe qelen e Shën Maksimilian Kolbit.
Në vim, Papa vuri firmën në librin e muzeut të Auschwitzit e vizitoi qendrën e dialogut e të lutjes në këtë kamp.
Nga Auschwitz, Papa shkoi në kampin e Birkenau e këtu mbajti fjalimin e tij. Mes tjerash ai tha:
Prendere la parola in questo luogo di orrore, di accumulo di crimini contro Dio e contro l'uomo che non ha confronti nella storia è quasi impossibile.
Të marrësh fjalën në këtë vend të tmerrit, të grumbullimit e krimit kundër Zotit e kundër njeriu që nuk ka krahasim në histori është gati pamundshme. E është veçanarisht e vështirë dhe rënd për një të krishterë, për një papë që vjen nga Gjermania. Në një vend si ky, mungojnë fjalet. Në fund të fundit mund të ketë vetëm heshtje tronditëse, heshtje që është britëm e brendshme drejt Zotit. Përse, o Zot, ke heshtur? Përse ke mundur të tolerosh gjithë këtë? Pikrisht në këtë qëndrim të heshtur, ne po gjunjëzohemi thellësisht në brendsinë tonë para radhës e panumërt të atyre që kanë vujtur e që janë shpijën e vdekje. Kjo heshtje me gjitha të, pastaj me Zotë lartë, bëhet kërkes falje e pajtimi, një britim ndaj Zotit të gjallë për të mos lejuar kur më një diçka të ngjajshme. 27 vjet më parë, me 7 qershor të vitit 1979, këtu në këtë vend ishte Papa John Paul II.
Papa Giovanni Paolo II era qui come figlio del popolo polacco. Io sono oggi qui come figlio del popolo tedesco.
Papa John Paul II erdhi këtu si bir i popullit polak. Unë erdha këtu si bir i popullit gjerman. Dhe pikërisht për këtë duhet e mund ta them se bashku me të nuk mund të mos vija këtu. Duhet të vija. Ishte dhe është një detyrë kundrejt së vërtetës dhe së drejtës të atyre që kanë vuajtur. Një detyrë para Zotit të qenurit këtu si të pasar si John Paul II dhe si bir i popullit gjerman. Birja ti populli në krytet e cilit një grup kriminal mori pushtetin me premtimet e rrenshme në emër të perspektive së madhështis, të rifitimit të nderit të kombit dhe të rëndësis të ti, me parashikime për mirqenje, por edhe me forcën e dhunës e të kërcenimeve, deri sa që populli ynë u përdor dhe u abuzua me të si vegël e manisë së tyre për shkatrim dhe sundim. Po, nuk kisha se si të mos vija këtu.
Me pas, Papa Benedikti 16 vjoj duke thënë se gjendet në Auschwitz për të kërkuar hirin e pajtimit, pikëse pari nga Zoti, që është i vetmi që mund të hap dhe të dlirë zemrat tona. Gjithashtu, Papa Ratzinger në fjalën e ti Envizoj se njeriu nuk mund të zbuloj misterit e Zotit e as të bëhet gjykatës i ti e i historisë, sepse duke vepruar në këtë mënyrë nuk mbrohet njeriu, por vetëm sa kontribuohet në shkatrimin e ti, e shtoj.
No, in definitiva dobbiamo rimanere con l'umile ma insistente grido verso Dio, svegliati, non dimenticare la tua creatura l'uomo.
Jo, në asnjë mënyrë, duhet të mbahemi asaj thirrje të përvuajtur dhe të vazhdueshme drejtuar Zotit. Zgjohu, mos e harro krijesën tënde, njeriun. Dhe thirrja jonë drejtuar Zotit duhet të jetë në të njëjtën kohë edhe një thirrje që depërton ndër zemrat tona, në mënyrë që të zgjohet tek ne prania Zotit, në mënyrë që ajo fuqi që ai ka depozituar në zemrat tona të mos mbulohet e të mbytet nga balta e egoizmit, nga frika e njerëzve, nga indiferenca dhe oportunizmi, tha Papa përpara të mbijetuarve e të pranishmeve në kampet e përqendrimit.
E tani dhe gjustë nderuar i kthehemi kremtimit madhështor të meshës solemne udhëhequr nga Papa në Blonjën e Krakovinë në vetlindjet e Papës Wojtyla, nga ku sot Benedikti XVI i ftoi besimtarët polak të mos kenë frikë të mbështeten në Krishtin, të mos kenë frikë të ndërtojnë një jetën e tyre personale në kishë dhe me Pjetrin.
Ndajeni bashkë me popujt tjerë të Evropës e të botës thesarin e fesë krishterë. Ky pra është misioni që ati shenjt Benedikti XVI besoi Polonisë sot në ditën e 4 dhe të fundit të shtektimit e tij apostolik gjatë kremtimit meshës solemne në rrafshin e Blonjët në Krakovi, në praninë e një molje të pakufishme besimtarësh.
Sipas të dhënave të policisë vendore, më se 1.500.000 pjesëmarrëse kanë përcjell meshën shejt e paradite. Besimtarët e duar trokit e njatë pape në Ratzinger e një gjinkujem, një falenderim jehon të fuqishem e një zëri, hareshem, nga të pranishmit në shenjë të mirë njohjes e falenderimit për vizitin e ti dhe për forcimin e fe.
Krakovia, qyteti Karol Wojtylës, Papës Gjon Pali II, është edhe Krakovia ime, u shpre Benedikti XVI, i cili para një turme të pakufishme njerëzish shprehi emocionin e tij të thellë për mundësinë që pati të kremtojë Eukaristin pikrisht në atë vend ku Gjon Pali II shpesh herë ka kryesuar meshën gjatë udhëtimeve të tij apostolike në vendlindje.
Durante la liturgia si incontrava con il popolo di Dio quasi in ogni angolo del mondo.
Gjatë liturgjis takohej me popullin e Zotit gati në çdo skaj të botës, por s'ka dyshim se çdo herë kremtimi i meshës shejte në rrafshin e Blonjët në Krakovi për të ishte një ngjarje e jashtëzakonshme. E shtoj.
All'inizio del secondo anno del mio pontificato sono venuto in Polonia e a Cracovia.
Në fillim të vitit të dytë të papnisime, erdha në Poloni e në Krakovi për një kërkesë të zemrës, si shtektar gjurmeve të paraardhësit tim. Desha të thithja arin e dheut të ti, desha të shikoja tokën në të cilin lindi, e vendin që rriti për të marrë mbi vete shërbimin e palëshëm ndaj Krishtit e kishës universale.
Gjatë homelis, Benedikti XVI mes tjera shpjegoj solemnitetin e fesës së sotme të të ngjiturit e Krishtit në qiell, duke thënë se Jezusi që ngjitet në qiell na thot se ca ku i nuk është i tëri këtu mi tokë. Jemi thirrur duke jetuar në tokë, ta fiksojmë, ta përqendrojmë vështrimin tonë drejt qiellit, ta orientojmë vëmendjen, mendimet dhe zemrën ndaj misterit të pashqyrtueshëm të hyjit, aty, pohoj Papa, ku përmbahet, aty ku gjendet domethënia përfundimtare e jetës sonë.
Feja vijoj ati shejtë Ratzinger është akt njerëzor tepër personal që realizohet në dy përmasa. Të besosh, domethënë para se gjithash, të pranosh atë çka Zoti na defton mbi veten, mbi qenjen tonë e mbi realitetin që na rrethon, edhe atë që është e padukshme, e pashqyrtueshme, e paimagjinueshme. Ky akt i pranimit të të vërtetave hyjnore të dëftuara, pohoj Papa, e zgjeron horizontin e ekzistencës tonë. Ky akt i pranimit të vërtetave hyjnore të dëftuara, pohoj Papa, e zgjeron horizontin e ekzistencës tonë.
Pranimi i një përkufizimi të tillë të arsyes nuk arrijet aq lehtësisht, vreti Papa Benedikti XVI dhe shtoi se pikrisht këtu, në këtë qast, kur arsyeja jonë njerëzore gjendet para misterit të pashqyrtueshëm, feja dëftohet edhe në përmasën e dytë, atë të besimit në një person, jo në një person të zakonshëm, por në Krishtin. Për ne është e rëndësishme ajo që ka besojmë, por edhe më rëndësishme është ai në cilin besojmë. Po për këtë lypet forca e guximi, tha Papa e shtoi.
Prima di tornare a Roma per continuare il mio ministero, esorto tutti voi.
Para se të kthehem në Rom për të vijuar në misionin tim, duke u lidhur me fjalet që John Paul II i shqiptoi këtu në vitin 1979, ju qurtoj të gjithë juve. Duhet të jeni të fortë, të dashur vëllezër e motra. Duhet të jeni të fortë me atë forcë që boron nga feja. Duhet të jeni të fortë me forcën e fejës. Duhet të jeni besnik e besimtar.
Sot, më shumë se në çdo epokë tjetër, shtoi Papa Ratzinger, keni nevojë për këtë forcë, për ta dëshmuar para botës së sotme me guxim Ungjillin, duke i sjellë shpresë të varfërve, atyre që vuajnë, atyre që janë të braktisur, të dëshpëruar, atyre që kanë etje për liri, për të vërtetën dhe paqen.
Anch'io, Benedetto XVI, successore di Papa Giovanni Paolo II, vi prego.
Edhe unë, Benedikti XVI, pasardhës i papës John Paul II, ju lutem të shikoni nga toka drejt qiellit, të ngulni vështrimin tuaj në atë, i cili prej 2000 vjetësh ndiqet prej breznive në brezni që jetojnë e pasojnë mbi tokën tonë, duke rigjetur në të kuptimin përfundimtar të ekzistences, të përforcuar nga feja në Zotin, të impenjohemi me zell në konsolidimin e mbretërisë së tij mbi tokë, të mbretërisë të së mirës, të drejtësisë, të solidaritetit e përdëllimit. Papa ja besoi Polonisë një mision. Atë të bashkëndarjes e thesarit e fesë me popujt e tjerë të Evropës e të botës, duke dëshmuar se Zoti është dashuri. Qëndroni të fortë në fe, përfundoi Papa në gjuhën polake. Qëndroni në shpresë, qëndroni të rënjosur në dashuri.
Proshi vas, trajqe mocni vjeshe, trajqe mocvi naqeji, treqe moci dhimi voshqi.
Gjatë meshe solemne, Papa Benedikti XVI iftoi besimtarët polak të mos kenë frikë të mbështeten në Krishtin, të mos kenë frikë të ndërtojnë jetën e tyre personale në kishë e me Pietrin.
E gjithni sot paraditën në Krakovi, Papa bashkë me mëse 1.500.000 besimtarët pranishëm në Eukaristi, ju lutë Zotit për viktimat e tërmetit që ka goditur Indonezinë. Dje pos sa mori lajmin, Benedikti XVI meniherë ka dërguar mesazhin e ngushëllimit e të pjesëmarrjes së tij në dhimbje, si dhe ka siguruar afërsinë e vet me popullsinë indoneziane.
Po sot në mesditë, gjatë lutjes së mbretëreshës qiellore, Papa ka kujtuar edhe një herë lutjen e djeshme të mbrëmjes bashkë me Trinit, mbajtur në të njëjtën fushë blonjes, e në mënyrë të posaçme impenjimin marrë nga 30.000 tri për të mos ra kur më në skllavrinë e drogës.
Ju kërkoj por si babaj, tha ati shejt, ti qëndroni besnik kësaj fjale të dhënë. Këtu bëhet fjalë për jetën tuaj e për lirin tuaj. Mos lejoni ti në nështroheni iluzioneve, mashtrimeve të kësaj bote.
Konstruire su Kristo e con Kristo significa konstruire su un fundamento, konstruire su Kristo e con Kristo significa costruire su un fundamento.
Ndërtojeni jetën tuaj mbi Krishtin e me Krishtin, çka do të thotë të ndërtoni mbi një themel që quhet dashuri e kryqëzuar. Do të thotë të ndërtoni me dikë që duke na njohur më mirë se ne njohim veten, na thotë: ti je çmushëm para syve të mi, ti je i denjë e me vlerë e unë të dua.
Kështu pra porositi Papa Trinit, të cilët i ftoi të mos kenë frikë e as mos ngurrojnë të mbështeten mbi Krishtin, shkëmbin e vërtet të jetës.
Sot paraditën e Gjenacan afër Robës është zhvilluar shtektimi i përvitshëm i shqiptarëve në shtetërorën e Zojës së Këshillit të Mirë. Tashmë është bërë traditë që të dielën e fundit të muajit maj, shqiptarët ja kushtojnë shtektimit shpirtëror në kishën e Zojës së Këshillit Mirë, pajtores së kombit shqiptar. Besimtarët kishin ardhur nga të gjitha rajonet e Italisë për të takuar më nënën shpirtërore të kombit shqiptar në Gjenacano, për të takuar të këmbët e asaj nënë që në shekujt e errët të pushtimit otoman i peshqvir shqiptar i besuan fatin e kishës dhe jetën e popullit shqiptar. Për të nënvizuar këtë lidhje jo vetëm të popullit, por edhe të klerit katolik shqiptar me nënën e këshillit të mirë, kishte ardhur posaçërisht nga Tirana kryepeshvi Tirandursit Imzot Rokmirdita, president i Konferencës i Peshqvore Katolike të Shqipërisë.
Këtë vit shtektimi ndryshe nga vitet tjera ishte konceptuar si një pjesëmarrje gjallë gjithë shqiptarëve. Nën kujdesin e misionarit Don Antonio Sharra në Shqipëri, ishte përgatitur arka që përmban të gjitha lutjet e familjeve shqiptare, të cilat janë mobilizuar të zbatojnë fjalët e atit shenjë John Paul II, i cili i pat nxitur të gjithë krishterët që të mbrojnë familjen. Këtyre lutjeve në momentin e paraqitjes së arkës përpara besimtarve i ushtuan lutjet e emigrantëve shqiptar që jetojnë jashtë dheut. Arka e bezlidhjes, quajtur kështu sipas litanieve të Zojes, para se të vinë italikë, ishte përshkuar Shqipërinë. Ndërsa në Itali rruga e saj ka filluar nga Piemonti, Lombardia, Toskana, duke u ndalur në çdo famulli ku ka bashkësi shqiptare për të arritur sot 28 maj në Gjenacan.
E pas një procesioni të shkurtër para meshit, e cilit i printe banda qytetit e Gjenacanit, dashamirësisht vënë në dispozicion nga bashkia, figurja e Zojës së Këshillit të Mirë, Arka Beslidhjes, me shtarët e shumë me në krye i Zot Rokmirditën, ndjekur nga besimtarët katolik shqiptar, por edhe të besimeve tjera, hynë në kishën e Zojës së Këshillit të Mirë.
Mbas leximeve biblike të liturgjisë së fjalës së Zotit, festës së ditës së sotme, i Zot Rokmirdita mbajti homilinë rastit. Mes tjerash i Zoti theksoi se mërgimtarët nuk janë vetëm. Mërgimtarja e parë ishte Zoja e Shkodrës, e cila u parapriu shqiptarve dhe u dha zemër gjatë shekujve të errët të pushtimit tuaj.
Mërgimtarët që kanë lënë vendin e tyre për një punë, për bukën e gojës, për një shkollim më të mirë të fëmijëve të tyre, kanë lënë atë dheun për një vend që nuk është toka e tyre. Por ky është një shtektim në të cilin na prin Zoja e Këshillit të Mirë. Është shtektimi që do të përfundojë me arritjen tonë në jetën e pasosme, në atë që është adheu jun i vërtetë përfundimtar. Ardhja jonë sot këtu, shtoj im Zot Rokmirdita, është vetëm një ndalesë për të gjetur pak shlodhje në prehrin e Zojës së Bekuar, në atë preher që priti aq e aq herë birën e saj, Zotin tonë të ngjallur, Jezu Krishtin. Në homiline, rastit mes tjera shim Zot Rokmirdita u drejtua kështu të pranishmeve.
Shumë të dashur, vëllezër e motra, e kam pritur me gëzim jashtëzakonisht të madh kremtimin eukaristik me të gjithë ju që jetoni në Itali. Sot, askush nuk e din mënyrën e largimit të ikonës të Shenë Marisë nga Shkodra për në Gjenacan. Por populli besimtar i vendit të, u bindë se ajo u largua në mënyrë të mrekullueshme për mos të qenë e përdhosur dhe e vënuar, për të mbetur për të gjitha kohërat si një shenjë e sigur e afërsisë së saj me vuajtjet e një pasnjëshme të bijve të hyjë në Shqipëri.
E me kaq përfundon edhe misioni ynë për sot, e miru dëgjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Laudetur Jezus Kristus.